Sot, Papa Francesku ja kushtoi këshillës, një nga 7 dhuratat e shpirtit shejt, katekizmin e audiencës përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në praninë e 50.000 vedve. Kur jeta na flak në një tunel të errët, këshilla e mirë që mund të sjellë një rrezë drite vlen më shumë se ari. E paçmuar është atëherë mundësia që Zoti vet na e tregoi udhën e drejtë, shpjegoi Francesku. E kjo ndodh nëse ja kërkojmë hyjit dhuratën për të cilën kemi nevojë, atë të këshillës.
E il dono con cui lo Spirito Santo
është dhurata me të cilën Shpirti i Shenjtë e aftëson ndërgjegjen tonë të bëjë zgjedhje konkrete në bashkim me hyjin, sipas logjikës së Jezusit e të Ungjillit të Tij. Në këtë mënyrë Shpirti i Shenjtë na bën të rritemi brenda nesh, të rritemi pozitivisht, na bën të rritemi në bashkësi e na ndihmon të mos biem nën pushtetin e egoizmit e të prirjes për të shikuar gjërat sipas mënyrës sonë.
E ky që hap portën e këshillës Zotit është një i vetëm. Papa Francesku e quajti kusht themelor për ta pasur e për ta ruajtur këtë dhuratë. Është lutja, lutja që e mësuam që kur ishim fëmijë, than vijim. Ajo që guron vetvetiu nga thelbi i zemrës në jetën tonë të përditshme, në çaste nga më të ndryshmet, kur kemi nevojë papërballueshme për praninë e hyjit.
Con la preghiera facciamo spazio perché lo spirito venga.
Me lutjen i bëjmë vend Shpirtit Shenjtë që të vijë të na ndihmojë në atë çast, të vijë të na këshillojë për gjithçka duhet të bëjmë. Lutja. Mos e harroni kur lutjen, kur. Askush nuk kujtohet kur lutemi në autobus, në ecje, në shëtitje, të lutemi në heshtje, me zemër, të përfitojmë nga këto çaste për të lutur, të lutemi që Shpirti i Shenjtë të na japë dhuratën e këshillës.
E të lutesh, vijoj Papa, është si të hysh në përkim të thellë, gati-gati të së njëjtës natyrë me Shpirtin Shenjtë, por Zoti nuk na flet vetëm në fshehtësinë e zemrave tona. Prek në e dhurata e këshillës, pohoj më tej Papa, nuk duhet parë thjesht në optikën personale, sepse përbën një thesar edhe për gjithë bashkësinë e krishterë. E si të donte ta vërtetonte këtë, Papa rfej një ngjarje që i pati ndodhur atij vetë vite më parë, kur vizitonte shenjtërorën e Zojës Lujanit. Një djalosh i tregoi në rfim se kishte pasur një problem të madh për të zgjidhur, edhe se kishte arritur ta zgjidhte duke kërkuar këshillën e Samës.
Ecco una donna che aveva il dono del consiglio.
Ja një grua që kishte dhuratën e këshillës. Nuk e dinte si zgjidhej problemi të birit, por dinte cila ishte rruga më e drejtë për ta zgjidhur atë. Shko tek zoja e bekuar, e ajo do të të tregojë se si. E këshilloi. Kjo është dhurata e këshillës. Kjo grua e përvuajtur e thjesht i tha të birit këshillën më të vërtet, më të frytshme. E i biri kësaj nëne vijoi të më tregonte. Pash zojen, e ndjeva në shpirt se duhet të bëja këtë e këtë e këtë. Unë s'patë nevojë të flas fare, e kishin thënë gjithçka e ëma e ai vetë. Kjo është dhurata e këshillës. Ju, nëna, që e keni këtë dhurat, lypeni për bitë tuaj. Dhurata për të dhënë këshilla bijve është dhurata e hyjit.